Men O'zbekistondan Qashqadaryo oblastidanman, Chiroqchi tumanidanman, Murodov Ahmad bo'laman. Men obodonlashtirishchiman.
Juda yaxshi. Kasbingiz nima? Yoshingiz nechida?
Mening kasbim o'zimizni Qishodagi qabristonda farrosh bo'lishman, farrosh. Yoshim 53 da.
Ha, juda yaxshi. Eshitaman aka, nima demoqchisiz bizga radioga?
Mana shu demoqchimanki, mana bizda O'zbekistonimiz Gulbashirda masalan 91 yil mustaqillik deb e'lon qilindi. O'shandan beri mana O'zbekistonimiz yaxshi, xudo shukr, hamma narsa yetarli, hamma narsa sharoitlar bor, xudo shukr. Endi masalan mana u chiqib turib gapiryapti-da, unday munday O'zbekiston munday ichki mana shu shvet masalasi,
kim gapiryapti? Kim gapiryapti?
Mana chiqib gapiryapti, yetay mafollar ham gapiryapti, mana o'zimizni odamlar ham gapiryapti.
Ha, qashqadaryoliklarami?
Ha, shuni hammasi shunday, xudo shukr, yaxshi hamma, zamonimiz tinch, hamma narsa yetarli. Nima kerak deymanda, hammamiz o'zbekmizku, mana Pragadagi yashayotganlar ham hammasi o'zbeklar. Nima kerak bular unday bunday sherat aralashib, bunday qilib turib, qarimi bunday unday deganlar kerak yo'q demoqchimanda men.
Ya'ni bu gaplar asossiz demoqchisiz, hammasi yaxshi demoqchisiz.
Qanishdi, bizda hammamiz yaxshi, xudo shukr. Tinchlik asosiy tinch bizda masalan. Mana Tojikistonni qarang, masalan, Pulatdim, Afg'onistonni qarang. Chiqirim bir joyga chiqolmaydi ular masalan. Biz o'zbeklarmiz, xudo shukr, tinchgina masalan, uyda yotibmiz, kechqurun bemalol yotamiz uyda. Hech qanaqa anovlar yo'q. To'g'rimi?
Endi u siz e'tiroz bildirayotgan suhbat yana Navro'z bilan bog'liq suhbat edi. O'zi Navro'z qanday o'tdi? Yaxshi nishonladinglarmi?
Navro'z ajoyib o'tdi, xudo shukr. Maraya markazimizda stadionda anov bo'ldi, yaxshi bo'ldi hammasi. Bayram 18-inchi kuni bo'ldi.
Ha, 18-inchi kuni shu hokimiyat uyushtirib berdi-a?
Hammasi uyushtirdi. Hamma joyda bo'layapti-ku, masalan.
Ko'rdingmi, bo'layapti masalan. Tuman markaziga bordingizmi 18-inchi kuni bayram qilishga?
Bordik, bayramga. Hamma joylar yaxshi, tinch, xudo shukr. Hamma narsa yaxshi o'tyapti. Kasb berildi, ovqatlar berildi, hamma narsa yaxshi.
18-inchi kuni bo'ldi aka, nimaga 21 mart kuni bo'lmadi, o'zining kunida bo'lmadi?
21 mart kuni ham bo'ldi hammasi. Ya unda chin niyat savol bermang unda, men iltimos sizdan.
Yo, prosta qiziqyapman aka, shunchaki qiziqyapman.
Yo, men qarang, hammaga tinch o'tishi yaxshimi? Tinchgina o'tgan yaxshimi?
Albatta.
Ha, baraka, shuning uchun 18 bo'libdi, yaxshi, xudo shukr, hammasi joyida.
Ha, 21 mart kuni bo'lsa janjal bo'lib ketarmidi?
Janjal bo'lmaydi, hech qanaqa janjal. Prosta endi men oldinroq o'tkazib yubordim-ku. 21-chi marta qishloqlarda bo'ldi, boshqalarda bo'lyapti. Yana bo'lyapti qishloqda, 24-chi kuni bor qishloqda.
Ha, sumalak qilyapsizlarmi?
Ha, endi apr, sumalak hammasi bo'lyapti, sumalak. Sumalak qildik bizlar ham. Yo, demoqchimanki, men hech qanday anovlarim yo'q, lekinlik masalan kerak emas demoqchimanda, o'zbekmizku. Masalan, Pragada turib olgan o'zbeklar bunday unda gapirilyapti. Nima keragi bor shuni demoqchiman men. Faqat shu e'tirozim bor meni.
Tushunarli. Endi siz u Navro'z haqidagi eshitirishdagi bildirilgan fikrlar O'zbekistonda yomonlash bo'ldi degan xulosaga kelgansiz-da?
Ha, shunday kanishni.
Ha, bu mavjud vaziyat, O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy ahvol, siyosiy vaziyat haqida odamlar fikrini bildirdi deb hisoblamaysiz?
Bildirdi masalan, bildirgan bilan menda bundayda, masalan, shu kecha Nishon tumaniga borgan ekan bir muxbir. Muxbir aytyapti, shunday bordim deydi. Mana oqsoqollar ham yo'qdi, o'zlarida siyosiy anavdi aylanib ketgan Navro'z deydi, shunday deb aytdi-da, mumkin jahlim chiqyapti men.
Biz yaxshi fikrlaringizni efirda eshittiramiz. Yaxshi.
Sizga bu
tomonga bo'lganingiz uchun rahmat. Bayramlar muborak bo'lsin.
Sizga ham rahmat. Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin yana bir bor.